Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Дания Нәгым сәламли. Табигатьтә җәй фасылы, җиләкле, чәчәкле көннәр. Елның иң гүзәл фасылы. Безнең гомерләрне дә мәгънәле, бәхәле итә торган бер вакыт булсайды бу көннәр дигән теләктә тапшыруыбызны җыр белән башлап җибәрәбез. Әлбәттә инде, ул җыр җәй турында булырга, безнең күңелләрнең тирбәлешенә туры килергә тиеш. Салават Фатхетдинов Рустем Хайруллинның Мирхади Разов шигырына язган җырын башкара. Җиләкле җәй.
Ялкын салдым йөрәккә, эх, җиләкле җәйләрем, онытылмамын ямен, тоямын тирләргәдә, аен җиләге тәмен, эх, җиләкле җәйләрем, онытылмамын ямен, тоямын тирләргәдә, аен җиләге тәмен. Ya ikäv tamba kadar sirleştik Yaratan bir etken yidir Bar koyunlar kümleşti Eh gilekli jeylerini Öttü talmanın yeğenin Kıyamın birinlerini de Bayım hile getirmen Eh gilekli jeylerini Öttü talmanın yeğenin Kıyamın birinlerini de Bayım hile getirmen Өбәс зилә кәбәк, татлы булсын ғымәргә. Сауыз тұрмыз ұрманында, пар қойынлардай біргә. Эх, зилә күлі жәйләрді, ұнды қалмамын емін. Қиямын иріндәріңдә, қайын жилә кетемін. Эх, зилә күлі жәйләрді, ұнды қалмамын емін. Қиямын иріндәріңдә, қайын жилә кетемін. Kıyamın irinlerinde payın zile getirdin. Eh zilekli zeylerin, hızlı kalmanın yerin. Kıyamın irinlerinde payın zile getirdin. Kıyamın irinlerinde payın zile getirdin. Eh zilekli zeylerin, Kıyamın birinlerinde payımı zile getirmen
Эфирда Татарстан дулканда программасы. Тапшыруубызның төп өлешенә килеп керәбез. Узып баручы атнаның җомгасында 5 июль көнне күренекле композитор, безнең рухи дөньябызны кабатланмас әсәрләре белән бизәгән иҗатчы Аллаһияр Вәлиуллинның тууына 100 ел тулды. Хәзер без аның милли моңнар белән сугарылган әлеге әсәрләреннән кайбер үрнәкләре белән танышырбыз. Башта композиторга кагылышлы беркадәр мәгълүмат. Аллаһияр Гарифулы Вәлиуллин 1924 елның 5 июлендә Саба районы Байлар Сабасында туган. 1939 елда урта мәктәпне тәмамлап, Казан музыка училищесына торба классына укырга керә. Иҗади сәләтен күреп, аны композиторлык бүлегенә күчерәләр. Бөек Ватан сугышы елларында Аллаһияр Вәлиуллин армия сафларына алына. Демобилизацияләнгәннән соң училищеда укуын дәвам итә. 1946 елда Вәлиуллин Ташкент консерваториясенә укырга керә, ә 1948 елда яңадан Казанга кайта һәм 1952 елда Казан консерваториясен тәмамлый. Аллаһияр Вәлиуллин күп кенә вокаль һәм инструменталь әсәрләр авторы. Училищедә укыган елларында ук инде ул унлап җыр һәм берничә инструменталь әсәр яза. Шундый әсәрләрнең берсен тыңларбыз. Торба өчен пьеса. Торбада Алексей Величко, фортепианода Тәлгат Әхмәтов башкара. Thank you. Аллахер Вәлиуллин иҗат юлын татар халык җырларын эшкәртүче буларак башлап җибәрә. Фатих Кәрим, Нур Баян, Хәй Вахит, Әнәс Камал, Зәки Нури һәм башка күп кенә шагыйрьләрнең шигырьләренә җырлар иҗат итә. Аны композиторлар берлегенә әгъза итеп алырга сөекле композиторыбыз Салих Сәйдәшев үзе тәкъдим итә. Ә хәзер әйдәгез, Аллахер Вәлиуллин эшкәртүендә халкыбызның Өзеледер үзәгем җырын тыңлыйк. Нажия Тиркулова Анатолий Голов иштәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкарган. Аллахер Вәлиуллин балалар композиторы буларак та танылу ала. Аның әсәрләрендә бала күңеленең үзенчәлекләрен нишкәләп тою сизелеп тора. Җырга кушылып китү теләге тудыра. Шундый җырларның берсен ишетерсез. Йоқа керми күземә. Ринат Харис шигыренә иҗат ителгән бу җырны Фәхри Насырдинов 1964 елның 3 октябре көнне Татарстан радиосы студиясендә пианист Татьяна Насырдинова белән бергәләп яздырган.
Аштыра да яптыра, тиг утырам аптырап. Аштыра да яптыра, тиг утырам аптырап. Аннан керде авызға, Кара син бу явызга, аннан керде авызга, кара син бу авызға, аштырада яптыраға, тиг утырам аптырап. Аштырада яптыраға, тиг утырам аптырап. Яқыдан қытылуның мин хәйләсен аңладым. Яқыдан қытылуның мин хәйләсен аңладым. Авызымны яптым даха, яқынышы бармадым. Авызымны яптым даха, яқынышы бармадым. Бигерәк дәрес иткәнмен. Шундук жеклап киткәнмен.
Аллаһияр Вәлиуллин симфоник әсәрләр авторы буларак та шөһрәт казана. 1957 елда Мәскәүдә узган татар сәнгате һәм әдәбияты декадасында аның симфонияләре югары бәя ала. Кави Нәҗминең Язгы җилләр романы буенча операсы үз вакытында шулай ук музыка дөньясында олы вакыйга була. Татар академия театрының күп кенә музыкаль драматик спектакльләренә музыка яза. Тынлы оркестр өчен инструменталь әсәрләр, ике кыллы квартет авторы. Композиторның берничә инструменталь әсәрен тыңлагыз. Вальс. Баянда Нәсих Вилданов уйнаган. Аллаһияр Вәлиуллинның кыллы квартетыннан бер фрагмент ишетерсез. Икенче кисәк. Азербайҗан филармониясе кыллы квартеты башкара. Шулук әсәренең 3-нче кисәген тыңлагыз. Аллаһир Вәлиуллин халык күңеленә онытылмаслык булып кереп калган җырлар авторы да. Аның көйләренә оригинальлек, шул ук вакытта халыкчанлык, милли әһәңнәр хас. Композиторның халык сүзләренә язылган Әтнә көе, Син генә теләгәнем кебек җырлары әле бүген дә җырчыларыбыз репертуарында яшәвен дәвам иттерә. Әхмәт Фәйзи шигыренә тынычлыкны яклыйбыз. Мәхмүт Хөсәен шигыренә мәхәббәт турында җыр. Әхмәт Ерекей шигыренә шахтер егет кебек җырлары әле бүген дә сәхнәләрне эфир дулкыннарын бизәп тора алыр иде. Киләчәктә андый җырларга яшь буын башкаручылар игътибар итми калмас дигән өметтә булыйк. Аллаһир Вәлиуллинның берничә җырын тыңларсыз. Әнвәр Давыдов шигыренә язылган шаян җыр, ике кыз такмаклары. Венера Шәрипова һәм Фәгыйлә Тимирова язмасы. Аллаһир Вәлиуллинның тагын бер җыры «Кайт иркем». Гәрәй Рәхим шигыре. Адел Нурәхмәтов башкара. Фортепиано партиясын Мөнирә Хәбибуллина алып барган.
Sin quite a son.
Аллаһер Вәлиуллин тарафыннан ижад ителеп, халык үзенеке кебек кабул иткән җырларның тагын берсе – Туй җыры. 1960 елларда Арча район мәдәният йорты хоры тарафыннан башкарылган. Аллаһер Вәлиуллинның Мәхмүд Хөсәйен шигырьнә иҗат иткән «Кырлар буйлап» җыры белән дәвам иттерәбез. Фәгыйлә Тимирова язмасы, фортепианода Ринат Еникиев.
Oh, my God.
Тапшыруыбызны Аллаһияр Вәлиуллинның атаклы маршы белән тәмамлыйбыз. Хәрби оркестр башкара. Сез күрнекле композитор Аллаһияр Вәлиуллинның тууына 100 ел тулу уңайынан тапшыру тыңладыгыз. Аны Нәсим Акмал, Рамир Хидиятулла һәм Дания Нәгыйм әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.